Jeg synes i menigheten her at det har noe veldig bra i lovsangen. Jeg synes at det berører noe veldig bra. Jeg veldig oppmuntret over den gaven Gud har gitt deg. Både til å spille piano og til å lede i lovsang. Og jeg veldig begeistret for det at vi, altså jeg vet at det flere som leder lovsang og musiserer og sånt, men jeg bare opplever at de dagene vi har vært her, så har vi kunnet berørt noe av Guds nærvær, så jeg synes det veldig bra. Så jeg bare lyst til å oppmuntre til å virkelig ha tro på den gaven Gud har gitt deg her som menighet, i alle de som er med her. Altså tenk at vi skal ha store forhåpninger, store forventninger. Utifra det som vi snakket litt om fredagskvelden, og at han som kom ifra himmelen, for å knytte himmel og jord i sammen. Det er noe av den identiteten vi har som Guds barn. Når vi leser i Efeserbrevet kapittel 2, at på grunn av hans store, på grunn av hans godleik og store kjærlighet og store nåde, så reiste han oss opp i sammen med Kristus og satt oss i det himmelske i sammen med han. Og det er ikke bare noe som hører fremtiden til. Det er noe som er her og nå. Vi har fått nå fått adgang like inn for nådens kongstol. Og vi kan når som helst, med frimodighet på grunn av Kristi blod, komme fram for han, for nådens kongstol, og for miskunn og nåde til hjelp i rette tid. Så vi har en adgang i det himmelske. Vel, vi er på jord, men vår borgerrett er i himmelen. Og når vi blir født som menneske, for mitt vedkommende i 1960, så ble jeg en borger av dette landet her. Og jeg var født på naturlig vis. Men når jeg ble født på nytt, så ble jeg født ifra oven. Og vi hører ikke til i denne verden. Vi bare er her. Vi er fremmede for denne verden. Men vår identitet er i himmelen hos Gud. Der har vi vår posisjon. En som jeg kjenner veldig godt, altså det kjenner jeg også ganske bra, han heter Noralf. Han fortalte en gang for lenge siden, kanskje han har fortalt det her også, for alt jeg vet. Men han var i England for første gang. Og da skulle han og noen andre, han og Berit og jeg tror det var en party, de skulle bo hjemme hos en eldre dame i menigheten der. Og hun hadde et sånt, du vet i England så har de sånne der, vi har det nå her også mer og mer. Jeg har sett det oppe hos familien som har bodd hos nå, de har sånn på kjøkkenveggen under vinduet, så har sånne, det står ting. Står sånne gode ting. Og sånn har de mye i England også. Home sweet home og sånt, vet du. Sant? Det er sånn typisk, det er klassikeren også, men de har mange sånne skilt. Så hun hadde et sånt skilt der det stod altså look down. Se ned. Og nå har han tenkt, det var et merkelig skilt. Bibelen sier jo at vi skal se opp, se på det som er der oppe. Fest blikket på det som er der oppe. Når Kristus sitter ved Faderens høyre hånd, ikke på det som er her nede. Og Bibelen sier du kan løfte hovedet ditt og stråle av glede. Ikke se ned. Så han sa, hvorfor har du det her skiltet? Hva betyr det her skiltet? Og hun sa, it depends on where you are seated. Det er avgjørende hvor hen du sitter henne. For hvis du har din posisjon i himmelen med Gud, og du har inntatt det området, så kan du se ned på det som er her nede ifra hans perspektiv. Så det er en kjempeåpenbaring. Men vi har så fryktelig lett for å se oss blind på det som er her nede. Men Guds ord oppfordrer oss til å feste blikket på det som er usynligt och inte på det som är synligt. För det han säger, vi lever inte i syn, men vi lever i tro. Och tro är full visshet om ting du ändå inte ser. Säger Hebreerbrevet kapitel 11. 11 ja. Och han säger att vi tro förstår med. Så vi må tro ting för vi förstår det. Og vi kan tro ting enda vi ikke vil komme til å forstå dem. For det som hører Herren til, eller det som er skjult for oss, hører Herren til. Og det som er åpenbart for oss, hører oss til. Og vi vil aldri komme til det punktet her, mens vi lever her, at vi kan forstå Gud fullt og helt. Og det er mange ting vi ser som prinsipp i Guds ord. Men vi må aldri la oss bli vippet av pinnen, for da om ikke alle prinsipp virker sånn som vi trodde at de skulle virke. Fordi Gud er større enn prinsippene også. Skjønner du? Jeg har en liten historie fra Bolivia akkurat nå, da, her ganske nylig. En av medarbeiderne våre der borte, han har en mor som er veldig syk. Og så skulle de ha en sånn stor, de skulle ha en sånn møtehelg, og den skulle handle om dette med helbredelse, forbønn og helbredelse for syke. Det var det som var tema. Og han hadde sånn tro på å invitere mor si til å komme til den konferansen. Og hun kom på den konferansen. Hun klarte å komme. Hun var veldig dårlig, men hun klarte å komme. Hun kom i forventning til at Gud skulle gripe inn i livet henne og gjøre henne frisk. Og hun kom ut der, inn på et av de møtene der, og hun ble bedt for, og Gud helbredet henne momentant. Helt frisk. Og så gikk hun ut ifra det møtet, ble påkjørt av en bil og døde. Og da er det mange som kommer anklager imot ham. Så hadde ikke du invitert mor din, så hadde hun levt. Prøv å legge skylde på noen. Skjønner du? Du skjønner? Mennesker har denne tendensen at de vil ha en syndebukk. Og sier at det hadde vært bedre for henne at hun hadde vært syk og i livet, enn at hun nå ikke er i livet, og at hun blir frisk. Hva nytte hadde hun av dette her? Og det var du som inviterte henne, og det er din feil. Altså, alle skjønner jo at det er veldig umodne kristne, som ikke har kommet langt i sin modning, og heller ikke i sin kjennskap til Gud, så kommer sånne anklager. Men det jeg har lyst til å si er dette her at hvis ikke Guds handling passer til det mønsteret vi har oppe i denne boksen her, så prøver vi å legge skylde på mennesket. I stedet for å tenke at, ja, men Gud er jo en stor Gud. Han er jo større, han, enn disse prinsippene da. Han er jo større enn uhell og ulykke. Han er større enn tilfeldigheter, som ikke vi tror på. Vi tror ikke på tilfeldigheter. Men vi tror heller ikke da at for da at noe skjer, så må det være Gud som har gjort det. Eller Gud som ville det. Det er mange ting som skjer i verden som ikke er Guds vilje. Men vi må ikke prøve å få Gud til å passe inn i dette her bitte lille trusmønsteret som vi har. Sant? Altså, tro er på Gud. Men av og til så snakker vi om tro som om det var tro på tro. Altså tro på trosprinsipp. Tro er ikke tro på prinsipp, tro er tro på Gud. Og Gud er så stor at når våre forklaringer tar slutt, så er han fortsatt Gud. Og hva utkommer hvert av alt, vet vi ikke. En dag kan vi kanskje få vite det, men vi vet ikke da heller. Men det er godt å ha en Gud som jeg kan legge alle ting på. Og si at Gud, dette skjedde. Dette var vondt. Men jeg stoler på deg. Jeg tror på deg. Og hvorfor dette skjedde, jeg kan ikke svare på det. Men jeg skal i hvert fall ikke legge skylde hverken på meg selv eller på andre. Hvis vi har skyld i ting, så er det så enkelt at du sier Gud, tilgi meg. Og i samme øyeblikk så er du tilgitt. Det kan hende at konsekvensen er tyngre å bære og ta lengre tid, men Gud, i Guds øye, er med tilgitt. Og så viser det seg kanskje senere at det som fienden tenkte til det vonde, tenkte Gud til noe godt. Så fører frelser med seg, og så fører liv med seg. Og det er bare dette, sant? Det er på en måte bare det jeg har lyst til å si, at prøv å altså, la oss være overveldet av Guds storhet. Jeg har forandret litt mening om hva jeg skulle dele i dag. Så nå skal jeg lese ifra 1. Mosebok kapittel 28. Om Jakob som hadde en drøm. Jakob, han hadde da lurt bror sin, og han hadde rømt ifra, vekk ifra bror sin, fordi at bror hans ville drepe han. Og han hadde lagt seg selv for hat, og med, kanskje med god grunn, for han hadde oppført seg veldig dårlig. Og så rømmer han da imot øst, imot familien der far hans kom ifra, eller forfedrene Abraham kom ifra. Og på veien så har han en drøm. Og så står det sånn i 1. Mosebok kapittel 28, ifra vers 12, at da hadde han en drøm. Sjå, en stige var reist på jorda, og toppen nådde opp til himmelen. Og sjå, Guds engler gikk opp og gikk ned på han. Da sto Herren framfor han. Han sa, «Jeg er Herren, Gud til far din, Abraham og Isak. Den jorda du ligger på vil jeg gi til deg og de ett. Et av de skal bli som støve på jorda. Du skal breie deg ut mot vest og øst, mot nord og sør. Og i deg og i de ett skal alle slekter på jorda velsignast. Sjå, jeg vil være med deg og verne deg hvor du går, og føre deg tilbake til dette landet. For jeg skal ikke gå fra deg, men gjøre det jeg har lovet deg. Da vakna Jakob på søvn og sa, sannelig, Herren er på denne staden, og jeg visste det ikke. Han var redd og sa, hvor skremmelig denne plassen er. Dette må være Guds hus. Her er porten til himmelen. Og morgenen stod Jakob tidlig opp. Han tok steinen han hadde hatt under hovedet, reiste han som i støtte, og han, så heldte han olje over han, og han kallet staden for Betel, men tidligere hette byen Lus. Så her er det altså at denne byen Lus får et nytt navn, Betel, som betyr Guds hus. Ikke sant? Og han sier, dette er Guds hus, fordi Gud bor på denne plassen. Og egentlig så er dette her første gangen i Bibelen, tror jeg, så vidt jeg kan huske i alle fall, at Guds hus er nevnt. Ja. Så derfor er det en veldig interessant plass og et veldig interessant avsnitt å studere litt nærmere. Fordi vi vet at Guds hus, som vi møter på i hele Bibelen, i det gamle testamentet, som tabernaklet først, som tempelet Salomo reiste, i denne her visjonen som Ezekiel hadde av Guds hus, og så har vi da tempelet som var på Jesus i tid, og vi har, som da ble revet ned i år 70, og så har vi alt altså apostlene i det nye testamentet lærer oss om Guds hus, at da er et bilde på Guds menighet. Ikke sant? Paulus skrev til menigheten i Korint at vi er Guds medarbeidere, det er Guds åkerland, Guds bygning. Og han sa, den som ødelegger Guds hus, han skal Gud ødelegge, for dette huset er det. Det er Guds hus. Men visjonen om Guds hus har alltid vært at Gud ønsker å bo iblant mennesker. Gud vil ha et folk som han kan bo iblant. Gud har hatt en drøm fra evighet av, at han ønsker å bo midt iblant sitt folk. Og derfor er det stor forskjell ifra når du, sånn så, når for eksempel andre Mosebok begynner, eller når andre Mosebok er der, så taler Gud til Moses ifra fjellet. Men når tredje Mosebok begynner, så ser du at da talte Gud ifra møteteltet. Gud har flyttet inn i leiren. Han har flyttet inn iblant sitt folk. Og da var det vi leste i går, eller hindagen, jeg husker ikke hvor tid det var, fra Johannes evangeliet kapittel 1, at i begynnelsen var ordet, og ordet var jo Gud, og ordet var Gud, og han kom til jord. Og sånn som det står i en engelsk oversettelse, han telta iblant oss. Han sette opp teltet sitt iblant oss. Og sånn som den her The Message sier, han flytta inn i nabolaget. Han kom til sine egne. Hans egne tok ikke imot han, men de som tok imot han, de gav han rett til å bli Guds barn. Og det er oss, ikke sant? Vi er Guds hus, som har vært bygd sammen. Og derfor er det Peter sier også at kom til han den levende steinen og bli sjø levende steiner som blir bygd opp til et tempel for Gud i ånden. Så man forstår at Guds hus før var et fysisk bygg. Guds hus nå er et åndelig byggverk av levende steiner som var bygd i sammen til et uttrykk for hvem Jesus er. Og det skal romme Guds herlighet akkurat som tabernaklet og akkurat som tempelet Salomo innvidde. Men det skal være også et hus for alle mennesker. Det skal være et hus, huset består bare av de som født på ny. Men det er et hus, det skal være et bønnehus for alle folkeslag. Og jeg synes det er så fantastisk å lese om Salomo, når han innvier tempelet. Så hadde han egentlig en enorm forståelse av hva Guds hus var. For du ser da at han slakter jo noe så kolossalt med offer. Hvis ikke jeg husker feil, så var det, altså, var det 22 000 okser, og det var 120 000 sauer, hvis ikke jeg husker feil. Så det var et enormt slakteoffer. Så de offer da. Altså, jeg har jobbet på et slakteri. Det var den første jobben min utenfor heimen. Da var jeg sånn Texas-arbeider på et slakteri. Da vil jeg si, jeg jobbet i fjøsen. Og sprang hele dagen. Og holdt på med galne stuter og glatte golv. Og det var Texas. Men du vet, vi slakter altså ca. 30 000 sauer på en hel sesong. Altså på en 5-6 veker. Men det var jo ingenting. Altså, det var jo sau hele dagen. Det var sau, sau, sau. Og så ser du at det som jeg redde på en hel sesong, det var jo bare en liten brøkdel av det som Salomo hadde når han innviet tempelet. Ja, det var egentlig helt unødvendig å si. Det var bare noe som jeg kom bare på da. Men så er det at Salomo, han har en sånn utrolig forståelse, synes jeg. Når han innvier tempelet, og han ber denne her bønnen til Herren. For han sier da at Gud, ikke en gang himmelen kan romme deg. Du er så stor. Langt mindre dette huset som jeg har bygd. Men han sier dette huset skal være et hus for navnet ditt. Det skal være et hus der du skal bo med navnet ditt. Og så tar han en runde på alle de problem som israelitterne kan komme opp i hvis de synder. Sant? Og så sier han at hvis folket ditt Israel synder imot deg, og du straffer dem med å sende for eksempel tørke, eller fiender, eller så har han forskjellige sånne utfordringer som de kan komme opp i, og de så vender om og kommer til dette huset og ber til deg, da må du høre da. Svare bønner dere. Så han tegner bildet av Guds hus som et bønnehus for alle folkeslag. Og når jeg sier for alle folkeslag, så er det for at midt inn i den reglen der, av ting som Gud må gjøre i situasjoner som Israel kommer opp i, så sier han en ting til. Han sier at og når andre folkeslag som ikke hører folket ditt Israel til, som bor langt borte, får høre om ditt store navn, og de makt, og de så kommer til dette huset, og spør deg til råds, og ber til deg, da må du høre deg der du bor i himmelen. Svare bønner dere, sånn at alle folk på jord kan lære deg å kjenne. Det er visjon med Guds hus. Det skal være en plass der Gud bor. Det skal være et møtepunkt mellom himmel og jord, der vi kan be til Gud og bli bønnhørt. Det skal være en plass der Guds ord skal gå ut til alle folkeslag. Og når vi ser her, tilbake i første Mosebok, og denne drømmen som Jakob har da. Så er det han kommer her, og så har han denne drømmen, og så ser han en stie som går opp, helt opp til himmelen. Og så står på jord, men så går helt opp til himmelen. Som er et sånt knutepunkt mellom himmel og jord. Der Guds engler går opp og ned i denne stien. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har sett en engel. Det er mulig at vi alle har sett engler uten å vite det, men de fleste av oss har sikkert ikke sett en engel. Jeg kan ikke si at jeg har sett en engel. Men det jeg kan si er at engler har grepet inn i min livssituasjon veldig mange ganger og berget livet mitt. Mange ganger, det kan jeg si. Og jeg kan også si at det var en gang for mange, mange år siden. Jeg følte Gud sa til meg og sa at gå ned på kontoret ditt og be. Og så jeg sa til Bente, jeg går ned på kontoret og ber. Ok. Så jeg gikk ned på kontoret mitt, lukket døren, og så snudde meg imot ene veggen med ryggen til døra, og så begynte jeg å prise Gud. Og i det jeg løftet mine hender og begynte å løfte min røst og begynte å prise Gud, så kom jeg inn i en sånn utrolig himmelsk atmosfære. Og så merket jeg at det kom en veldig frykt over meg. Og jeg kjente at det kom inn, altså det jeg kjente at plutselig så visste jeg. Altså det her høres helt sikkert helt sprøtt ut, for det går ikke an å forklare. Men jeg bare visste at her to engler som står bak meg, og jeg kan se nøyaktig hvor de sto. Litt på siden av meg, men bak meg. Fordi nærværet av dem var så enormt. Men jeg tørte ikke snu meg. Jeg tørte ikke kjøre. Jeg fikk sånn ærefrykt for det himmelske. Og så har det vært mange praktiske situasjoner. Der ulykkene har vært millimeter under, altså. Der Guds engler bare har grepet inn sånn som da. Og grunnen til at jeg sier det er at Guds engler finnes. Guds engler er her nå. Fordi at det er tjenende ånder som er sendt ut for å hjelpe de som skal få frelse. Og vi driver ikke å dyrke engler, vi driver ikke å tilbe engler, vi driver ikke å ha noe fokus på engler i hele tatt, men jeg bare vil at vi skal forstå at himmel og jord, menigheten er et møtepunkt mellom himmel og jord. Og grunnen til at jeg kom inn på engler, det var bare at det står om det her. De går opp og de går ned. For å hjelpe de som skal få frelse. Og vi vet at en dag så skal de være med og sanke inn høsten og hente for Gud den store skare av mennesker som har gitt livet sitt til Jesus. Men det som er enda mer interessant her, mye mer interessant, egentlig, enn disse englene, det er dette her. Jeg må vise det. Plutselig så sto Herren framfor ham. Herren sto framfor ham. Og så sier han, altså først da Gud sier, jeg er Herren. Jeg er Herren. Jeg er Herren. Du skjønner at hvis et menneske ønsker å forholde seg til Gud og til Jesus, så må de møte Herren Jesus. Sant? Du kan ikke lage et bilde av Jesus i ditt eget, eller du kan ikke lage deg en forestilling i ditt eget bilde av hvem Jesus er, og si at jeg tror på en Jesus som er sånn. Du må møte Herren Jesus. Og du må tro i ditt hjerte at Gud reiste han opp ifra de døde, og bekjenne med din munn som er sånn i dag, at Jesus er Herre. Det betyr, han er min Herre. Ja. Det er så enkelt så da. Når du er i Bolivia, du kjenner, som vi snakket om, sant? Der har de gått på skolen og lært om Jesus. Fordi det er jo historisk sett et katolsk land. I dag er ikke det katolsk lenger, fordi at presidenten han har sagt at statsreligionen er ikke lenger katolisismen. Statsreligionen er å dyrke moder jord, har han sagt. Så det er tilbedelse av moder jord, og som inkluderer da litt sånn soltilbedelse og offringer til djevelen og litt sånn forskjellig, som er statsreligion. Men du vet, den loven som andre lover er det veldig lite folk som bryr seg om. Det er bare en lov. Og folk i Bolivia er ikke vant til å bry seg om lover. For at det er en dag sånn lov, neste dag sånn lov. Det går ikke an å innstille seg på noen ting, det skifter hele tiden. Så det er jo sånn da. Og jeg har selv vært nede i gruvene oppe i Aurora, nede i de gamle gullgruvene, og sett på når mennesker offrer til denne djevelstatuen som står der, brennevin og kokablad og sigaretter og greier. Vi har vært sett på denne greiene der, og det er ikke noe særlig hyggelig noe av det. Men du får en nød i hjertet for folket, fordi de er så desperate. De er så desperate. Men når de hører om Jesus. Men du skjønner, de har lært om Jesus. Og de tror at Jesus døde på korset. De tror at Jesus stod opp ifra de døde. Alt av det tror de. Men de har ingen idé om at de skal få kontakt med ham. Det er aldri noen som har fortalt deg at du kan... Det som frelser deg, er at du blir født på ny. Det har de aldri hørt om. Men de tror på Gud. Det er aldri noen som har fortalt dem at Gud elsker deg. Han har en plan for livet ditt, og for å komme inn i den planen, så må du overgi livet ditt til Gud. Det har de aldri hørt om. Sant? Men det er jo egentlig veldig enkelt. Og derfor, så når vi kommer og sier det her, at Gud elsker deg, så sperrer de øynene opp. Åh! For de trodde at Gud var en sånn streng Gud. Og når de hører at Gud kan frelse deg fra en evig fortapelse, så har jeg sett mange tårer som begynner å renne. Jeg har sett mange desperate ansikt. Fordi de gruer seg for døden. Fordi de vet at her er et eller annet. Og de kan ikke vite om de er frelst eller om de er fortapt. Og de lever denne usikkerheten, og jo eldre de blir, jo mer usikre blir de. Men når du hører at Gud vil tilgi deg syndene dine, og rense deg for all urettferdighet, og du skal få et levende forhold til Gud, der du kan kjenne han, kan vite hvem han er, der han taler til deg, og der du kan begynne å forstå hans ord, så blir de helt desperate etter å ville ha det. Ja. Det er jo fantastisk. Men de sier, jeg er Herren. Jeg er Herren. Peter, han sa, du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus sa, og du er Peter. På dette fjellet skal jeg bygge min menighet. På denne klippen skal jeg bygge min menighet. Peter betyr egentlig en liten stein. Men det er ikke hva slags så helst stein. Det er en stein som er tatt ut av en klippe. Som har samme kvaliteten som klippen. Som har samme bergarten. Med samme egenvekt. Så klippen har. Skjønner du? Du er en liten stein som er tatt ut av klippen, og på denne klippen, og på åpenbaringen av hvem jeg er, skal jeg bygge min menighet. Det er derfor Peter senere nå i sitt brev sier at kom til han den levende stein og bli sjølevende steiner. Fordi du, når du kommer til han, så får du av han. Og du blir en stein som skal bygges inn i et byggverk. Så skal jeg gi ære til Gud. Og så går han videre her, han her Jakob. Nei, jeg mener Herren. Han sa, jeg er Herren, Gud til far din, Abraham og Isak. Den jorda du ligger på vil jeg gi til deg og de ett. De ett skal bli som støve på jorda. Du skjønner? Det som er merkelig her, det er at med en gang han har hatt denne drømmen, og Gud åpenbarer seg for han og presenterer seg selv som Herren, dine fedres Gud, så begynner Gud å tale om et folk. Sant? Han begynner å tale om et folk. Og identiteten til et folk. Et folk som er Guds folk. Og det er ikke sjans i havet for at Jakob kan tenke at dette her har noe med meg å gjøre. Å, hvor fantastisk Gud. Gud har gjort noe for meg, og han har lovt meg at jeg skal få det. Nei, han begynner å snakke om et folk med en gang. De ett skal bli stor. Og den skal bringe velsignelse til alle folkeslag på jord. Så med en gang så setter Gud ham på sporet av sitt folk. Og det er det samme Paulus opplever på veien til Damaskus når han møter Jesus. For han var jo en egenrådig forfølger av Guds menighet og trodde han tjente Gud. Han trodde han gjorde det som var rett når han forfølte menigheten, ikke sant? Han visste ikke bedre. Men når han møtte sin overmann, så møtte han som var Herre. Sant? Han så et stort lys, og han møtte en kraft som gjorde at han falt i jorda. Han var blind og så ikke en døyt. Og han sa, hvem er du, Herre? Han skjønte han hadde møtt en som var Herre. Men han visste ikke hvem han var. Men hvem er du, Herre? Sa han. Han bekjente Jesus som Herre med en gang. Skjønner du? Han sa, jeg er Herren Jesus, han som du forføl. Og så først da Jesus sier til han at, det du skal stå opp, gå inn til byen, så skal de si deg hva som skal skje. Hvem de? Du skjønner, Jesus møter Paulus og presenterer seg som Herre ved at han overbeviser han om at han er Herre. Og så blir han blind og hjelpeløs og liten og kraftløs i møte med han som er stor og mektig. Ikke sant? Det er akkurat sånn som det skal være. Gå inn i byen, for der er det noen som heter deg. Der skal da bli fortalt deg. Av hvem? Med en gang fører han i kontakt med mennesket. enkeltmenneske. I dette tilfellet var det en disippel som hette Ananias. Og han var redd, Paulus. Men Gud kalte han til å gå bort i den gata som heter Den Beinet og snakke med en som heter Saul, for nå ber han. Ja, men Gud, vi har jo fryktet denne mannen. Han har jo kommet her for å fengsle oss og drepe oss. Gjør det som jeg sier. Jeg skal vise deg. Jeg skal vise han hva jeg har planlagt for. Så han manner seg opp og går. Han tenker da at jeg lytter å være et mannfolk, så Gud slipper å sende en dame her. Så han går bort til den gata, så heter Den Beinet, banker på døren, og går inn og så sier han, Saul, bror, Herren har vist meg. Herren skal gjøre sånn og sånn for deg. Herren har sendt meg for at du skal få at synet. Og med en gang så sier han, det som skulle skje, sier, stå opp, kom og la deg døpe, i det du kaller på Herrens navn, og få vaske deg syndene dine bort. Han har svaret. Kristi kropp har svaret. At en stein i huset var svaret for den store Paulus. Skjønner du? Gud, jeg mener, Paulus hadde enorme åpenbaringer. Han hadde så store åpenbaringer at en gang så rykte Gud han inn i den tredje himmel. Og når du leser det da, så får du jo inntrykk av at nå kommer det noe spennende her. Og så sier han bare at, og der hørte jeg ord som et menneske ikke har lov å tale. Så store åpenbaringer var det han hadde for Gud, at det var ikke ting som hørte mennesket til. Han så og forstod ting som han ikke fikk lov å dele med noen. Fordi det var for store åpenbaringer til at vi kunne få del i det. Men en dag, når vi skal se fullt ut, så skal vi få del i det med også. Men Paulus møtte Jesus. Men Jesus kunne der og da bare tatt han opp i det himmelske og viste han fryktelig mange ting og sendte han ned igjen på jord. For nei, han sendte han til en læresvein. Han sendte han til en bror som måtte forklare han hva som skulle skje. Jeg synes det er fantastisk. Vi trenger hverandre. Guds hus er et hus av levende steiner. Og vi trenger å se Gud i hverandre. Og vi trenger å ikke ha dette individualistiske fokuset på oss selv, men forstå at vår identitet i Kristus er en menighetsidentitet, der vi hører til hverandre. Jeg har nett sånn å omsette nynorsk en hel modul på over 400 sider som heter Pakt. Jeg vil si at bokmålsversjonen er litt mindre enn 400 sider, men nynorskversjonen blir 4. Og jobber med dette her stoffet som heter Pakt. Og hvis vi skal si det veldig enkelt, og jeg har bare lyst til å minne dere på det i dag, at det alltid lever sånn. At det lever lydige imot den pakt som han har satt oss i. Og hvis du tenker, hva er det? Jeg snakker om den nye pakt i Kristus. Der vi hører til hverandre. Der vi har et ansvar for hverandre. For at menigheten er også Kristi kropp. Det består av mange lemmer, men det er bare én kropp, og den kroppen er hans. Og da er det sånn at han har sett kroppen i sammen, sier han, sånn at alle lemmene har samme omsorg for hverandre. Det betyr at vi ser hverandre, vi føler med hverandre, men vi er også opptatt av å ikke bli såret av hverandre, men at vi heller skal sette mot i hverandre og tjene hverandre med de nådegavene som har. Og så er vi opptatt av at Gud skal få det huset som han vil ha. Og Guds hus er et helligt hus. Og Guds hus er et rent hus. Det er jo derfor når Jesus de to gangene i det nye testamentet, når han snakker om menighet, og han bruker ordet ekklesia, som er det greske ordet for menighet, det er to ganger han bruker det ordet. Og den ene gangen der jeg alt sitert, det er her i Matteus 16, når han sier at på denne klippen skal jeg bygge min menighet. Og den andre, det er to kapitler senere, når han sier at hvis du ser bror din synder, så gå til han og tal han til rettes på tomannshånd. Ikke sladra, ikke send ut rykte, ikke si det til de andre, men vær trufast imot din bror selv når han faller. Og gå til han og tal han til rettes på tomannshånd. Og skjul syndene, la kjærligheten være noe som skjuler synder, sånn at det ikke skal bli åpenbart for alle. Men gå til han og hjelp han, fordi du elsker han. Du kan ikke gå til han i sinne og i irritasjon fordi at han har gjort noe så galt, og du tenker, nå bretter du opp armen og tenker, nå skal jeg ta han. Du vil aldri være i stand til å hjelpe hvis du er i reaksjon. Men du vil være i stand til å hjelpe når du har gått til Gud først, og fått kjærligheten din til en bror på den nivået der, at du bare kjenner, jeg ønsker å være til hjelp for min bror. Jeg må berge han. Jeg må berge han ut av dette uføret som han har kommet til. Og hvis han hører på deg, så har du frelst han. Da har du berget han. Hvis han ikke hører på deg, så må du få med deg en til. En eller to til. Og hvis ikke han vil høre på deg heller, sier Jesus, så får du heller si det til menigheten. For da må en felle en dom på et annet nivå. Men, bror, søster, gå til. Vi har et ansvar for hverandre. Å leve i pakt, det handler om å være trufast imot hverandre. Og jeg tenker sånn av og til når jeg står overfor ting som jeg ikke har lyst til å gjøre. Og det er ting jeg må si til mennesker, så gjennom av korrigerende art. Så tenker jeg at det mest behagelige for kjødet, det er å ikke si noen ting. Men da, hvis det skal være en bror, og jeg skal være trufast, så må jeg gå og si det i kjærlighet. For ellers er jeg ikke trufast. Hvis du ser bror din går i blinde og skodda og nærmer seg kanten på et stup, og du ikke roper til han og ber han stoppe, så er du medansvarlig i at han går seg ut før. Men hvis du roper han ikke vil høre på deg, så er det ansvaret hans. Sant? Men vi har et ansvar for hverandre. Til å hjelpe hverandre til å leve sånn som det sømmer seg i Guds hus. Fordi Guds hus skal være et rent hus. Guds hus skal være et helligt hus. Det er et hus som skal være for Gud. Ikke sant? Og du vet, når du leser Gamle Testamentet, spesielt 3. Mosebok og 2. Mosebok, der du har alle disse lovene og alle disse tingene her, så kan du jo av og til, sant? Det er mange mennesker de bestemmer seg for at de skal lese hele Bibelen, og hvis de overlever 2. Mosebok, så skjer det seg når de kommer i 3. For det at de tenker jo bare, la meg begynne på det nye testamentet heller. Så går de glipp av hele herligheten. Men når du leser, for eksempel, alt som Gud sa var rent, og alt han sa var urent, da hadde det nemlig en hensikt. Det var helt enkelt dette. Gud skulle ha et annerledes folk. For han sa, det skal være hellige sånn som jeg er hellig. Og det skal være rene sånn som jeg er ren. Med andre ord, vi skal ligne på Gud. Det er da Paulus sier, ligne på Gud, sier han. Sant? Så Gud sa, ok, svinekjøtt, urent. Hjortekjøtt, elgkjøtt, rent. Fordi alle dyr som har kløe, som er kløvt helt igjennom, av de dyr kan du ete. Blodet skulle ikke du ete, men du kunne ete sauekjøtt, geitekjøtt, sånt. Men alt, sant? Det var noen fugler kunne du ete, og noen fugler du ikke kunne ete. Svinekjøtt kunne du ikke ete, for svin hadde kløe som var kløvt helt igjennom, men de tygde ikke drøv, så du kunne ikke ete svinekjøtt. Og så tenkte jeg, hvorfor var det sånn i det gamle testamentet, når det ikke er sånn i det nye testamentet? Når både Paulus og Jesus og andre sier at Jesus slo fast at all mat er ren. Og det er ingenting som går inn i munnen til et menneske og ned i magen, som gjør mennesket urent. Nei, det som gjør mennesket urent, er alt det som kommer ifra det vonde menneskehjertet, hor og umoral og mordtanker og lyst til alt som er vondt. Det er det som gjør mennesket urent, ikke det som går inn i munnen og gjennom magen og kommer ut av der det skal. Det er ikke det som gjør mennesket urent. Men så er det mange mennesker som ikke skjønner hvorfor var det sånn i GT når ikke det er sånn i NT. Hør litt. Det er akkurat det samme. Det er bare at du må forstå det rett. Gud vil ha et folk som er rent, sånn som han er rent. Et folk som er hellig, sånn som han er hellig. Derfor så sa han, dette er urent, og dette er rent, fordi han ville ha et folk som var lydig. Han ville ha et folk som trodde på han. Han ville ha et folk som overgav seg til det han sa, for at de skulle ikke være sånn som de andre folkene. De skulle representere Gud på denne kloden og i denne verden. Det var et sånt folk Gud har lengtet etter. i GT, og det er det han fortsatt lengter etter igjen til. Det er derfor vi er her. Det er derfor han har frelst oss. Det er derfor han har sett oss i Kristus. Det er for at vi skal være et annerledes folk som forstår hva Guds rike er og representerer hans rike der vi bor, og der vi lever, og der vi er. Sant? Akkurat som mannen. Gud ga de mannen i ørken. Da var ikke en nødløsning bare for at, sier ikke de hadde annen mat, så måtte Gud gi nødhjelp i 40 år, så han ga de mannen i 40 år. Vel, du kan få det inntrykk når du leser i 2. Mosebok, men når du leser i 5. Mosebok, så ser du at Gud hadde mye større hensikt enn da. Han sier at, jeg hadde kommet mannen og etter, fordi jeg ville prøve dere. Jeg ville finne ut om det ville være lydige, eller om det ikke ville være lydige. Derfor ga han dem mannen. Sant? Med andre ord, han satte dem på en prøve. Han ville teste hva som bodde i dem, sier han. Fordi når han ga dem mannen, så sa han, ok, jeg skal gjøre det sånn. Her er det jeg skal gjøre. 6 morgninger i veka skal det gå ut i grålysningen, og da skal hvert familie samle 1 omer til hver person. Og da vil det være sånn at det er akkurat nok til alle. Så kunne de da begynt å sagt at, ja, men han eter jo mer eller meg, og han er jo liten, han skal ikke ha så mye mat, kommer ikke skal... Ikke begynne å diskutere. 1 omer til manns. Ikke prøv å gå og samle 2 og gjemme det til neste dag, sånn at du kan sove en halvtime lenger. For da vil det gå makk i det, og det vil bli ødelagt, og det vil lukte. Men dagen før sabbaten, den 6. dagen, da skal du samle 2 omer til manns, fordi at da vil det ikke bli ødelagt å gå makk i det. Fordi du skal ikke gå ut og samle noe på sabbaten. Sånn sa Gud at det skulle være. Dette var Guds ord til folket. Og han ville prøve dem om de ville være lydige eller om de ikke ville være lydige. Og det var sånn det fungerte. Så selvsagt var det noen så tenkte at nei, jeg tar 3 omer til manns i dag, så slipper jeg, gidder ikke gå ut i morgen, det blir sikkert regn. Og så fikk de en stank i nabolaget så alle kunne kjenne. Og så var det noen som tenkte, oi, jeg glemte at det var fredag i går, så jeg samlet bare 1 omer, jeg går ut i dag også, jeg må komme og få mat til familien. Men da var det ingenting. Vel, så fikk du fasta den dagen. For det hele tiden er noen som prøvde seg. Og når vi kommer inn i 5. Mosebok, så forteller Gud oss dette, at han gjorde det fordi han ville prøve det, hva som bodde i deg. Og så sier han, jeg ville lære dere at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut ifra Herrens mån. Og da mener du å forstå at alt dette som Gud gjorde med folket sitt i Gamle Testamentet, det har en hensikt, og den hensikten er akkurat nøyaktig like virkelig for oss i dag. Det er bare at vi har ikke de samme reglene og de samme tingene å forholde oss til, men prinsippet er akkurat det samme. Gud vil ha et helligt folk. Han vil ha et folk i denne verden som er et alternativ til det livet som samfunnet lever. Derfor så må vi være veldig nøye med, skjønner du, at når vi lærer ungene våre opp ifra de små, vær frimodig. Vær frimodig. Tenk på at de skal ikke bli overlatt til denne verdens forming og danning. Det er ikke hedningefolkene som skulle forme Guds folk. Det skulle Guds ord gjøre. Så tenk på dem, helt ifra de små. Lær deg å bli sånne folk som Gud vil ha når de blir store. Ha det i minnet. Tenk på det. Sett grenser for deg, men hjelp deg til å forstå. Og det er det eneste jeg skal si om barneoppdraget. Her sitter noen fantastiske unge, flotte jenter på fremste benk. Jeg liker det. Hvorfor sitter du på første benk? Det er fordi du vil høre først, før de andre hører. Lyden tar litt tid bak deg. Det er kjempebra. Jeg blir avsporet. Barneoppdragelse. Ja, hør litt. I dag er barna våre under et veldig press i samfunnet. Jeg tror egentlig at de alltid har vært der, men det er bare det at i dag så er det på grunn av, ikke minst på grunn av media og internett og alt dette greiene her, så har de et press som er som er både sterkere og kraftigere enn det som generasjoner før oss har opplevd. Men samtidig så husker jeg jo, vi er jo ikke så dårlig i hukommelsen enda i alle fall, at ikke vi husker at det var et press når vi var unge også. Men det var jo bare et annet press, og det var færre områder det var et press på. Men jeg har lyst til å si dette her. I Ordspråkene kapittel 29 så står det et vers, og det er sånn, uten åpenbaring går folket vilt. Det er litt ulikt hva det står i forskjellige oversettelser. I noen plasser står det at uten åpenbaring går folket til grunne. Det er et veldig viktig ord. Og derfor har jeg lyst til å si til deg å gi barna dere skikkelig mat. Jeg snakker ikke om helsekost, jeg snakker om gi deg Guds ord. Men gi deg ord som de kan modnes ved. Ikke bare holdt på med sånne nestle barnegrøt til dess de er begynt på skolen. Gi deg åpenbaring. Forklar ting for deg. Da ordet der i Ordspråkene 29, om at uten åpenbaring går folket til grunne, da står midt i mellom to vers som handler om å oppdra. I det første verset så står det, hvis du oppdrar sonen din, så blir han til glede for deg. Jeg har en son, og han er til glede for meg. Så jeg vet hvor fantastisk det er når du har en son som er til glede for deg. Så har jeg to døtre som også er til glede for meg. Men i verset etterpå så står det om en mann som prøver å oppdra slaven sin. Og så står det at han hører hva du sier, men han bryr seg ikke. Når jeg leste de tre versene der i sammenheng, så var det akkurat så jeg fikk lys over noe, så det her skjedde for nesten et år siden. Men så var det akkurat så jeg fikk lys over noe som jeg ikke hadde sett før. Og da var dette her, at når du oppdrar, altså når du har en rolle som en far og oppdrar en son, da formidler, da hjelper du han inn i åpenbaring. Hvis du er en slavedriver som opptar en slave, så gir du bare ordre. Du sier bare, gjør dette, gjør dette, gjør dette, og dette gjør du ikke. Ikke da, ikke sånn, feil. Gjør det rett. Du gir bare ordre. Men du hjelper han ikke inn i åpenbaringen. Derfor så blir han motløs. Han hører hva du sier, men han bryr seg ikke. Han bryr seg bare om det han må gjøre for å berge seg selv. Skjønner du? Det er alt for mange ungdommer som vokser opp i dag, som har hatt den typen oppdragelse. Og det er mange unger som vokser opp i dag som ikke har hatt noen oppdragelse. Men jeg tror at uansett hva tid vi lever i, om det er nå eller det var før, så har vi en mulighet til å forme ungene våre. Men det viktigste av alt er til å hjelpe dem til å forstå hvorfor. Hjelp dem å forstå hvordan ting fungerer. Hjelp dem til å forstå hva ulike valg fører til. Sånn at de kan ta, etter hvert som de blir større og blir mer selvstendige i å ta valg, så tar de rette valg fordi de ser. Fordi de har sett noe. Og de har tatt beslutninger fordi de vil noe. Og de lar seg ikke bare føre hit og dit av vind, som i bølger på havet. Som Jakob eller hvem det er snakker om, de som ikke har tro. De er som i havbårer som blir kastet hit og dit på havet. Ikke med et sånt menneske venter å få noe av Herren ustø. Nei, hva det står? Vantruene som er ned og ustø i all sin ferd. De blir kastet hit og dit. Bygg ryggrad i deg. Du skjønner da at nåde ifra Gud er lett å få, det er gratis, men det trengs ryggrad til å bære det. Vi trenger karakter. Vi trenger ungdommer som har tatt beslutninger. Du skjønner da at det er noe med det mest lykkelige du kan oppleve i livet. Det er jo når du gifter vekk sonen din, og han i bryllupstalen står og sier, for eksempel her, han sier at mine største forbilder i livet er mamma og pappa. Og jeg har bestemt meg for, sa han, at jeg skal leve ut den vandringen de har hatt med Gud. Og jeg har bestemt meg for at min familie skal jeg oppdra sånn som de har oppdratt meg. Da tenker jeg, kan du bli mer lykkelig på jord enn å få høre noe sånt? Og du vet at hva er det jeg har gjort som har gjort meg fortjent å høre sånne ord, og du bare tenker, det her er nåde over nåde. For vi har alle gjort mange feil, og jeg kan godt si, jeg står ikke her som en som tror at jeg vet jeg har gjort mange feil. Men Guds nåde har vært med oss, og han har vært med meg. Men jeg føler at etter ungene blir større, så har jeg lært noe av Guds ord som jeg prøver å gjøre til dere. Sånn, vi satt og snakket litt om dette her en dag, og, eller i dag, nei, i går, eller hvor tid det var. Jeg satt på båten til Måløy, jeg reiser en del til Måløy, og der en sånn fantastisk hurtigbåt som går. Det tar 4,5 timer opp, og du har god tid til å sitte og jobbe og alt mulig, og det er nettverk å bo, og det er bare herlig, men dyrt. Og så ble jeg sittende ved siden av en kar som da var sånn psykiater. Og han jobbet i barne- og ungdomspsykiatrien på Laksevåg. Og han sa, så kom jeg i prat om det, jeg sa at jeg var kristen, og at hva vi drev med, og hva jeg skulle, og han delte litt om seg selv, og så sa han at, ja, han var jo ikke kristen da, men han sa at den største utfordringen ungdommer har i dag, sa han, det er at de er for beskyttet. De er så beskyttet imot alt som føles ubehagelig. Og han sa, det er en katastrofe. Fordi de blir helt ifra de begynner i barnehagen og før da, så blir de opplært til at hvis noe er litt grann ubehagelig, så må vi løfte deg ut av det. Da må du beskyttes imot det. Da må noen stille opp for deg og ordne opp for deg og rydde rundt deg på alle måter. Men han sa, da ødelegger folk fordi at i møte med et helt vanligt liv. For du vet, et helt vanligt menneskelig liv som alle må leve. Der er det oppturer, og der er nedturer. Men når nedturene kommer, så takler de det ikke, og så flykter de ut av problemene. Rus er en virkelighetsflykt ifra ubehag, sa han. Jeg bare siterer en som er spesialist. Jeg har ikke greia på dette. Jeg har aldri vært hverken full eller noe annet. Ikke for å skryte over det, kunne fort ha skjedd, men jeg hadde en far som var så tydelig på de tingene der, at jeg valgte selv, før jeg ble kristen, så valgte jeg å ikke være sammen med de som drakk. Jeg bare valgte det selv. Fordi at han hadde sagt ting til meg og fortalt meg om ting som gjorde at jeg forstod, og jeg hadde bestemt meg for at dette da ville jeg ikke. Skjønner du? Så jeg hadde en veldig god far. Men det her jeg tenker, kjære gode venner, mange unge i dag som etablerer seg og får barn, de kommer i en situasjon der det eneste eksempelet de har, og eneste hjelpen de egentlig har i dette her, det er den oppdragelsen de husker at de fikk selv. Og i det tilfellet den har vært god, så er det kjempebra. Da må man bare oppmuntre dem til det. Til å stå fast i det, oppmuntre dem til å gå den veien med ungene som gjør at du hjelper dem inn i åpenbaring. Når de forstår, hvorfor er det sånn? Hvordan er det dette fungerer? Hvorfor må jeg velge? Altså det er veldig lett å si, dette skal du gjøre, dette skal du ikke gjøre. Men de trenger å forstå, hvorfor skal jeg gjøre sånn, og hvorfor skal jeg ikke gjøre sånn? Og det å snakke med dem, ha samtaler med dem, det er utrolig viktig. Hjelper dem til å selv komme der, at de tar rette beslutninger, fordi de vet og forstår hva som er rett. Jeg har snakket om veldig mange ting nå, så jeg ikke egentlig hadde... Jeg har ikke tenkt å snakke om dette her. Men når du er på en plass, og vi snakker med folk, og du ser alle ungene som er her, og alt dette her, så bare får jeg så lyst til å bare dele om det som bare kommer meg på hjertet. Ja, så jeg har egentlig gått litt... Det var jo liksom identitet, men altså alt er jo en del av vår identitet i Kristus. Og vi trenger bare å oppmuntre hverandre til å stå fast i det kalle Gud har for oss, sånn at ikke vi svikter, at ikke vi som foreldre også er redde. For du vet, i dag er det veldig mange trusler i samfunnet. Jeg hadde en nabo sa til meg at hvis du skjer, sånn, i dag kommer jo barnevernet og tar ungene for deg hvis du skjer skjevene skjevt når de går i barnehagen, sa han. Det var selvfølgelig en spøk, men frykten er veldig ofte, altså, der er en frykt. Men vi trenger å hjelpe hverandre til å stå sammen for å gjøre ting på Guds måte. Uten å bryte lover og alt sånt, det er ikke det jeg sier. Men vi trenger å stå sammen og finne veier. Gud skal hjelpe oss til å finne veier, så vi kan reise opp et hus for Gud som er helligt og som er rent, og som verden kan se på og si at de er et alternativ til denne verden. Og hva er det som gjør det? Men samfunnet vil til slutt begynne å se. Altså når jeg ser på Guds menighet jevnt over, så må jeg si at jeg blir mange ganger lei meg. Og jeg må si at jeg må holde meg fast i Guds ord for ikke å missa troen på at vi skal lykkes mange ganger. Og det gjelder ikke bare her i Norge, det gjelder i alle land som jeg har vært i. Men da Gud har sagt at han vil gjøre, det er det vi må holde fast på. Det er det vi må forkynne, og det er det vi må dele med hverandre og leve det paktslivet der vi er trofast. Og der vi tar tak i alt som er å ta tak i, sånn at for at Gud skal få det han vil ha. Menigheten er ikke en plass der vi skal finne velbehag for, eller finne det fellesskapet som vi synes er kjekt. Det er ikke en koseklubb for kristne. Guds hus er en fantastisk plass. Jeg skal avslutte med å sitere profeten Jesaja i kapittel, jeg tror det er kapittel 2. Og profeten Mika, som levde samtidig, han sier akkurat det samme i sitt kapittel 4. Og han taler om Herrens tempel. Altså når jeg leser om Herrens tempelberg, så leser jeg menigheten. Jeg kan ikke lese noe annet. For det er det handler om. Og sier han, i de siste dager skal Herrens tempelberg stå grunnfestet høyt over alle fjell. Folkeslag skal strømme til det. Og folk ifra den ene byen skal gå til den andre og si, kom, la oss dra opp til Herrens fjell, så vi kan lære Jakobs Gud å kjenne og gå på hans veier. Og det nesten sier at Herrens ord skal gå ut ifra Jerusalem og ifra Sion. Og det er de to funksjonene. Hvis du skal bare si to, hvis du skal ha to punkt over hva menigheten skal være på jord. Det skal være en plass som er så annerledes enn denne verden, som er så hellig og ren og stråler ut Guds liv og Guds kraft og Guds alternative samfunn på en sånn måte at hele verden får lyst å dra opp til byen og si vi vil gå opp til Herrens by. Vi vil lære Gud å kjenne sånn at vi kan begynne å gå på hans veier, for da finnes det ikke noe bedre enn det. Og det var jo det som var hele greien med at Gud valgte ut Israel også. Det var jo nettopp for å være den demonstrasjon som hele verden skulle se. Og så skal Guds ord gå ut derifra, evangeliet, til alle land og til alle folk, og helt til verdens ende. Det skal Guds menighet være. Det er det Gud har kalt oss til. Og i denne byen her, på dette fjellet, Sion, som man kaller det før, Sion er for meg, det er et uttrykk for Guds rikes menighet. Jeg tror det i salmene sier at Sion er plassen der Herren retter kongstaven sin ut. Det er der Jesus retter kongstaven ut. Det er der han styrer. Det er der han regjerer. Det er der han presenterer seg som, jeg er Herren. Og det er der du må komme ned og si, du er Herren. Skjønner du? Og da skal Gud få sin vei med sitt folk. Og vi skal være styrt av visjonen av Guds hus. Akkurat som Abraham, han var styrt av en visjon. Han bodde i telt hele sitt liv, fordi han hadde sett en by som hadde Gud til opphavsmann og skaper. Det var så fantastisk. Han kunne ikke bo i Sodoma, han kunne ikke bo i Gomorra. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, fordi han så byen som hadde Gud til opphavsmann og skaper. Han så byen som Johannes beskrev i Johannes' åpenbaring, som hadde livets elv som rant ut under dørstokken ifra huset, da livets tre vaks fritt til begge sider, som hadde blad som var til føde for menneskene, nei, frukt som var til føde for menneskene, og blad som var til legedom for nasjonene. Han så alt dette her. Han så det her fantastiske bildet av menigheten. Og Jesus sa, Abraham så min dag, og han gledde seg. Derfor så satt han i Eikelunden i Mamre og kikket opp i tre kroner, og tenkte, halleluja. Og han var en pilgrim. Og du vet, det er stor forskjell på å være en pilgrim og det å være en sånn nomade. En nomade er en som vaser rundt, vet du, og ikke hører til noen plass. Han vet ikke hvor han hører til, han vet ikke hvor han bor, han vet ikke hvem som er hans åndelige leder, han vet ikke hva menighet han hører til, han vet ingenting. Han er bare på jakt etter et eller annet gras som er grønnere på andre siden, og nå ser han noe der borte som er veldig bra, så i neste gang ser han noe der borte som er veldig bra, så farter han rundt omkring. Men en pilgrim er heller ikke en som har slått seg ned og sitter og synger på denne gamle sången at give me that old time religion. It was good for my old father, it is good enough for me. Det med, hæ? Jeg må lande. Men en pilgrim, han ser noe, og det han alltid på jakt etter. Og hver gang han ser noe som ligner på det, så gleder han seg. Han vet aldri sur for at ikke han har nådd fram, men han glad for det han på vei. Det pilgrim. Sånne folk med. Far, jeg takker deg for din godhet og for din nåde. Nå skal jeg lande etter et godt råd for det beste du har gitt meg. Og nå takker jeg deg, Herre, for at vi skal få lov å reise hjem igjen og vite at her oppe i Vesterålen så er det et folk som lever, det et folk som står i sammen, det et folk som tror på deg, det et folk, Herre, som klar til å ta nye steg med deg, Herre, og det et folk, Herre, som du skal sende din hellige ånd over gang etter gang etter gang. Og du skal øke troen dere, Herre. Jeg ber at du skal gjøre de sterke, og gjøre de solide, og gjøre de grunnfeste i all den sannhet som ordet ditt har. I Jesu navn, Herre, velsign hver og en. Amen, og takk skal du ha for din godhet.